auzim la radio, ne vedem pe rețelele de socializare ca de fiecare dată și n-avem cum să nu observăm ce se întâmplă din punct de vedere economic în România cu zona aceasta de fiscalitate, pentru că în fiecare zi se vorbește despre cum ar trebui să existe niște măsuri care să normalizeze situația. Și mă gândeam așa la o metaforă care ar descrie situația în care ne aflăm și am spus că România se află la o răscruce fiscală. Adică avem de ales un drum undeva între stabilitate și haos, pare că suntem acum, între nevoia de colectare a veniturilor, dar și presiunea existentă a cheltuielilor sociale. Avem pe de o parte promisiuni de digitalizare, dar și realitatea evaziunii masive. Știți deja probabil statistica cât de rău stăm la capitolul acesta al evaziunii. Și întrebarea centrală rămâne: suntem într-un proces de stabilizare, așa cum afirmă guvernul, sau într-un haos fiscal, așa cum avertizează Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate, cel care este și invitatul meu în această seară în Piața Victoriei la Europa FM. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație, o bucurie să revin.
Și pentru mine la fel. Noi nu o să discutăm tehnic, pentru că nu toți suntem specialiști, mă pun pe lista asta de asemenea, dar am citit această declarație pe care ați făcut-o foarte dură, în care exact asta descriați, faptul că suntem într-un haos fiscal și că ANAF nici nu știe cât TVA se fură. Să explicăm și să pornim de aici discuția.
Da. Această declarație a fost făcută după o discuție, de fapt, după o solicitare pe care am făcut-o împreună cu colegii de la The Tax Institute către ANAF să ne spună care e structura gap-ului de TVA. Că ANAF știe, așa cum știm și toți, cât nu se colectează, pentru că ne spune Comisia în studiile anuale, nu că au calculat ei. Și am vrut să văd care este structura ca să ne gândim să propunem niște soluții de îmbunătățire a colectării. Răspunsul a fost că nu știu.
Așa? Chiar așa? Da. În răspunsul lău? Că nu au date?
După aceea, situația a fost confirmată și într-o discuție cu ministrul de atunci de finanțe, care a spus că da, ei știu ce colectează și de unde, dar nu știu de unde nu colectează.
Păi, și atunci cum poți să-ți faci o strategie dacă nici măcar păi, asta nu știi întrebat, de unde exact să pornești și ce să aduni? Cât?
Exact asta l-am întrebat și eu pe domnul Boloș în vara anului trecut, când i-am reproșat că introduce tot felul de ROE. Hai că ROE factura poate să fie utilă. ROE transport a fost complet inutil și a creat foarte multe probleme pentru că a devenit o fabrică de datamezi. Exista un document numit CMR, puteau să treacă ușor la ECMR și să nu facă toată nebunia asta, care a și costat sute de milioane de euro la nivelul implementării în ANAF, dar și la costuri de conformare pentru contribuabili. ROE TVA, care iarăși e complet degeaba și care nu funcționează. Am întrebat, de ce eu le faci toate astea? De ce ne chinuiți?
Răspunsul fiind?
Păi nu știți, domnul Biriș, gap-ul de TVA? Zic, a, gap-ul la cele 9 miliarde. Da, 30 ceva la sută din ce ar trebui colectat. De la vorbiți? Da. Păi și care e structura? Că știți, domnul ministru, dacă nu știți care e structura, de unde știți ce măsuri să luați?
Da. Păi și măsurile de acum, pe ce structura acestui gap, adică acum ceea ce lipsește până la colectarea totală a TVA-ului, care e o țintă irealizabilă,
în momentul de față, văd o îmbunătățire semnificativă a activității ANAF. Atât pe TVA, cât și pe alte tipuri de impozite. Și aici fac o paranteză. Am auzit zilele trecute că unul din consilierii primului ministru, pe care îl știu și îl apreciez foarte mult, Ionuț Dumitru, ar fi zis că ANAF trebuie desfințat. Nu. A zis că ANAF trebuie reformat fundamental. Iar asta nu înseamnă că trebuie desfințat.
Bun, deci din punctul ăsta de vedere, citatul exact este că Agenția Națională de Administrare Fiscală nu este funcțională în prezent și e nevoie de o abordare mai radicală. A dat exemplul Greciei,
da,
în acest sens, acolo
s-a făcut,
unde, ce s-a întâmplat în Grecia, să explicăm noi.
În Grecia au desfințat agenția veche și au făcut una nouă, complet digitalizată, dar nu se pune problema la noi de așa ceva.
Și nu, din informațiile pe care le aveți, pentru că știu că sunteți un specialist, consultat în permanență de factorul decizional, să nevoie, numim așa generic.
E nevoie să nu mai punem carul înaintea boilor. Adică noi am cerut, noi, ANAF-ul, Ministerul de Finanțe, Guvernul, a cerut contribuabilul să implementeze tot felul de sisteme de raportare. Că vorbim de ROE factura, că vorbim de case de maroie, case de marcat, de ROE transport, ROE TVA. Ca să ce? Primesc aceeași informație de 4 ori. De exemplu, informațiile din facturi. Ce fac cu ele? Ei nu și-au... Ei întâi au cerut informațiile și apoi s-au apucat să-și facă sistemele de analiză de risc. Ceea ce este scandalos.
Bun, dar ce lipsește, ce instrumente nu au pentru a înțelege care e structura acestui TVA pe care nu reușesc să-l colecteze, de unde să-l colecteze și unde se întâmplă, de fapt, fraudele cele mai mari?
Sunt aceste sisteme de analiză de risc care folosesc big data și inteligența artificială. Niște module au început să fie puse în funcțiune. O să vedem, sunt convins că o să vedem în perioada următoare destul de multă agitație pe subiectele astea.
Da, tot timpul mă întreb. Însă, vă rog.
Aici este o altă, o problemă de design al TVA-ului la nivel european. Noi de 30 de ani de zile în Uniunea Europeană de 30 de ani de zile are un sistem așa numit tranzitoriu de TVA, care pe de o parte, nu, hai să vorbim
foarte
de înțelesul
simplu,
tuturor.
Exact.
Între companii, TVA-ul circulă precum apanatul. E neutru. Adică cumpărătorul plătește vânzătorului, vânzătorul la buget și bugetul dă înapoi cumpărătorului. Asta e datorită modului în care a fost pus în funcțiune TVA-ul până anii 50, când nu existau calculatoare, cu plăți fracționate. Deci când cumpărăm un utilaj din Germania, nu plătim TVA, că se aplică taxarea inversă. Același utilaj, dacă îl cumpărăm din România, plătim TVA-ul la firma de la care cumpărăm și cerem TVA-ul ăla înapoi de la buget. Da? Bun. Acum, dacă tot vorbim de o piață comună, de ce nu vorbim de reguli comune? Cu alte cuvinte, de ce trebuie să continuăm cu chestiunea asta, nație-o ție, dă-mi-o mie? Adică, dacă e neutră, de ce trebuie să mai plătim? Practic, în momentul de față, noi avem așa, sugestiv, avem între companie, TVA-ul circulă pe o conductă mare de bani.
Da.
Tot timpul pe conducta asta circulă miliarde. La conducta asta, unii s-au înțepat. Au dat, cum se fura înainte motorina din conductele alea de până Constanța. Știți? Erau unii cu bidoane,
da,
furau de acolo.
Așa se fură
așa,
și TVA-ul,
se fură
nu?
9 miliarde. Din asta 9 miliarde, probabil că din găurile astea sunt vreo 6-7 miliarde. Taxarea inversă ce ar face? Fără foarte mult tam-tam, fără DNA, fără DICOT, fără antifraudă, închizi robinetul la conductă. Și pe conductă...
La sursă.
Închizi,
da,
robinetul la conducta de bani. Și lași conducta fără bani. Degeaba, că nu mai iese nimic. Că... Practic, ce circulă între firme? Circulă niște înregistrări contabile. Cum să furi 4426 la 4427? N-ai cum.
Este foarte adevărat,
da?
Dar întrebarea este, cine sunt la conducta prin care trece TVA-ul? Cine sunt? Cine sunt? Asta. Și ce instituții sunt capabile să îi identifice? Că mi se pare așa, de ani și ani de zile, ca jurnalist întreb cine fură, cum fură, e complicitatea statului? Se poate fura fără ca ANAF-ul să vadă?
Nu e vorba numai de ANAF.
Știu, sau celelalte instituții care sunt abilitate.
Trebuie să... Nu o să răspund direct, pentru că nu am informații și nu-mi permit să fac afirmația aia. Spun doar că în România gap-ul, adică ce nu se colecta, ce se fură,
da,
a fost întotdeauna peste 30%.
Ceea ce e uriaș. E mult,
media,
mult mai mare decât media europeană.
Media europeană este de 6%.
6%. Deci...
Bulgaria colectează, are gap de 5%. Sau 6, tot pe acolo, pe medie. Ungaria e sub, deși are TVA 26%. Polonia e mult sub. Cehia e mult sub. Da? Deci înseamnă că noi avem o problemă de sistem. Adică, cu alte cuvinte, la noi lupii sunt paznici la stână.
Ați dat răspunsul, da?
Am dat.
Da. Bun. Și în acest moment, măsurile care sunt luate de guvernul Bolojan fac în așa fel încât lupii să nu mai fie pașnici la stână? Simțiți că se apropie astuparea conductei? Sau au cel puțin în plan schimbarea sistemului despre care spuneți că este nefuncțional?
Nu încă. Nu văd nimic în sensul ăsta. Deocamdată am văzut doar... deci nu văd nimic legislativ. Da?
Da.
La nivel de ANAF, n-ai cum să vezi... O să simți. Văd unele lucruri de care mă bucur. Da? Dar legislativ nu văd nimic. Văd doar niște creșteri de TVA, care dacă ne păstrăm același gap, același cotă, și ultimul pe 2022 a fost 30,6, estimarea că va fi că în 2023 va fi 34. Și tare mi-e că peste 2 ani jumate, când o să vedem gap-ul din 2025, o să vedem că trece de 37%. Adică crește.
Adică măsurile, deci, care ar trebui să aibă o țintă, nu au.
Creșterea de TVA care a fost făcută profită hoților. Pentru că
au mai mult
au mai mult din ce să fure. Procentual tot timpul, indiferent cât a fost, am fost peste 30. Maximul de gap în România a fost în 2009. 49,5%. Adică jumate. Din TVA-ul plătit de noi la comercianți, pe care noi credeam că îl plătim ca să ajungă la buget, a ajuns în buzunarele hoților.
Bun, este atât de frustrant, da, ne amintim, da? Dar este atât de frustrant pentru cetățeanul de rând să conștientizeze enormitatea acestei situații și sumele cât sunt de mari și pe de cealaltă parte să vadă care sunt pachetele de măsuri care direct afectează buzunarul, da, indiferent că ești în domeniul bugetar sau în cel privat, încât e foarte greu să explici cum. Știți? Cum se iau măsurile astea?
Ministrul de Finanțe, domnul Nazare,
pe care l-am invitat în emisiune și din păcate nu a putut să participe,
n-avea
lucrează
cum să fie,
la zona...
zice Iure și cu
rectificarea bugetară. Sperăm să vină în altă ediție.
Domnul Nazare a spus acum câteva săptămâni că s-a cerut derogare de la aprobare de la Comisie să aplicăm taxarea inversă la legume și fructe. Asta rezolvă o mică bucățică din problemă. Și a mai spus ceva foarte important. A fost o fereastră de oportunitate pe care n-am folosit-o ca să cerem pentru taxare inversă generalizată. Asta, fereastra asta de oportunitate a fost o directivă aprobată de Consiliu în 2018 la presiunea Cehiei. Am avut și noi contribuția, o parte de contribuție pentru directiva asta, pentru că am susținut demersurile în 2016 ale ministrului de finanțe ceh și ca urmare a celor susținere a putut să forțeze într-un final directiva pe care a primit derogare, dar n-a mai aplicat-o pentru că între timp e scăzut de la 13 la 4 și avea aprobare doar pentru 2 ani și a zis că nu merită deranjul. Așa.
Noi de ce am ratat fereastra de oportunitate?
Pentru că directiva așa a funcționat până în 2022, că n-a produs efecte. Pentru că în momentul în care ai un sistem care funcționează, nu vrei să-l modifici.
Da? Care funcționează?
Da. Și atunci, dacă...
Fel?
Practic, în singura țară care putea pe bune să ceară taxare inversă generalizată era România. Și poate Slovacia, că și ei au ghepul mare. Și noi n-am făcut niciun demers. De ce? Pentru că nu s-a vrut să se oprească hoția.
Asta duce clar discuția la ceea ce te întrebam mai devreme. Dacă e complicitatea instituțiilor statului și a decidentului politic în toată această poveste, pentru că mi-e foarte greu să cred că avem aici un sac cu bani și eu lângă sac nu văd cine bagă mâna și ia bani de acolo. Este absurd. Este absurd, nu?
Îmi aduc aminte, dau un exemplu punctual apropo de lupii pasnici la stână. Țin minte că am văzut un documentar foarte interesant acum un an jumate la România Te Iubesc, la Pro TV, despre un politician de top care își vânduse filmele cu datorii la stat la albanezi.
Da.
Nu mai continui.
Înțelegem, da? puncte, da?
Da, deci sistemul e putred. Vedeți și acum, împotriva lui domnului Bolojan, câte bariere se ridică. Numai zilele astea, când trebuiau să iau un pachetel de... Că nu, astea nu sunt totuși reforme, sunt niște creșteri de venituri și reduceri de cheltuieli.
Cu ce impact? Că noi trebuie să punem pe hârtie în și discutăm în care, înainte în de a intra în
direct. În momentul în care s-a ajuns la ce doare, adică reducerea numărului de angajați, care oricum e prea mare și a crescut uriaș în ultimii ani, s-a aruncat perdeaua de fund cu renunțarea la plafonarea prețurilor. Și atunci toată lumea s-a dus după fentă și am vorbit câteva zile numai de cât de bine a făcut plafonarea asta și de fapt a fost complet inutilă. A făcut rău inițial pentru că au crescut celelalte prețuri și după aia culmea că prețurile la produsele plafonate au scăzut semnificativ.
Între timp, să reamintim celor ce ne ascultă, coaliția a decis prelungirea acestei plafonări la daosul comercial la produsele de bază pentru încă 6 luni. E cererea PSD și am avut o discuție chiar săptămâna trecută aici în Piața Victoriei cu Victor Negrescu de la PSD. Victor Negrescu anunța că în cazul în care guvernul nu decide prelungirea acestei plafonări, PSD a pregătit deja un proiect legislativ. Și avem și un comentariu din partea Consiliului Concurenței care spune că măsura a avut efecte, dar a și scumpit alte produse. Mi se pare relevant în context.
A avut efecte, da. Vreau să punctez aici un lucru. Câțiva lideri PSD au circulat un tabel cu cât crescuseră prețurile înainte de plafonare și cu cât de mult au scăzut după. Acum, în piață prețurile cresc, descresc, da? În funcție de cerere, de ofertă, de conjuncturi. Dacă plafonarea a avut efect, înseamnă că plafonarea a oprit creșterea prețurilor. Plafonarea n-avea cum să determine scăderea prețurilor. N-avea cum.
Da.
Și atunci înseamnă că am avut un fenomen în piață de creștere, urmat de un fenomen de descreștere, independent de plafonare. Plafonarea doar încurcă. Iar acum ce se întâmplă? Sunt controle peste tot în țară, echipe mixte ANPC, ANAF, care controlează marjele. Pe bune? Când voi vedeți că au scăzut prețurile, vă uitați la marje? Adică ținem oamenii ocupați cu prostii? Cu
asta credeți
zadar,
că face în momentul acesta ANAF-ul și
tot timpul s-a întâmplat asta. Am arătat, apropo de munca în zadar și a ne ține ocupați. Pe codul fiscal am avut în nici 10 ani peste 150 de legi de modificare, peste 1000 de modificări. Ca să ce? Ca să avem același nivel al veniturilor bugetare ca la începutul codului fiscal.
Și ca să dăm un semnal clar că suntem o stare stabilă, bineînțeles că nu.
Mii de pagini, zeci de mii de ore de muncă la funcționari înalt calificați. Că e cam 10 ore pe pagină de muncă. Să scrii, să revizuiască, să fie avizată. Așa. Nu pot să-mi dau seama, dar nu cred că pot fi mai puțin de 15-20 de miliarde de euro costurile de conformare în perioada asta. Ca să ce? Că veniturile n-au crescut. Au introdus roie factura, roie transport, alte sute de milioane costuri de conformare, alte sute de milioane amenzi că nu exista un cod în condițiile în care nu s-a identificat niciun fel de impozit neplătit sau tentativă de evaziune. Doar pentru lipsa unui cod, confiscăm contravaloarea mărfii. Cum să mai faci business într-o țară care te aleargă în felul ăsta? Da?
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și înțelegem că ar fi vorba despre un fel de cooperativă munca în zadar, măsurile acestea care au venit în lanț și nu au avut efecte concrete sau consistente, da, în buzunarul bugetului nostru de stat. Continuăm discuția cu Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate. Aveți încredere că pachetele acestea de măsuri despre care se vorbește în fiecare zi, promovate de guvernul Bolojan, că vor reuși să reducă într-adevăr deficitul, procentul de la care pornim este unul absolut uriaș, adică na, au fost alegeri, oamenii au încercat să câștige, au aruncat cu banii încolo și încoace și am văzut declarația de astăzi a premierului Ilie Bolojan, care a convenit cu Bruxelles ca România să închidă anul acesta cu un deficit de 8,4%. Ăsta e impactul sperat al măsurilor de la 10, cred că e peste 10% la 8,4%.
Să nu uităm, anul trecut am pornit cu legea bugetului de stat cu un deficit de 5,5%. La ajustare au văzut 6,7, s-a terminat în 10. Anul ăsta am pornit cu 7. Acum probabil că a devenit clar că e imposibil. Discuțiile că speră să nu treacă cu mult de 8, tocmai le vedem materializate în faptul că domnul Bolojan s-a dus la Bruxelles să ceară un pic de clemență. Pachetele acestea, probabil că dacă nu se întâmplă ceva complet aiurea, ne vor permite să, cu condiția să nu se mai amâne, că vedeți că unele sunt amânate, da? Oricum, cea mai mare parte a măsurilor sura intră din anul viitor, deci anul ăsta produc efecte deja cele aprobate. Ne vom încadra 1,4%. Hai să rotunjim 1,5. Și după aia ce?
Păi după aia ce? Haideți să vorbim puțin așa, facem? Punct cu punct, pentru că noi am discutat puțin înainte de a intra în direct și perspectiva nu sună foarte bine. Da. Trăgeam noi concluzie că nu prea ai cum să ajungi la țintele stabilite, pentru că urmează niște hopuri foarte mari, să detaliem.
Da. Deci noi în următorii 6 ani de zile trebuie să, așa ne-am angajat, acum poate și pentru asta mai obținem derogări, cine știe, să reducem de la 1,5 la 2,5 în 6 ani. Deci cam cu 1,5 puncte pe an. Nu pare mult. Deci ține minte 5,5%, da? Nu. De la 2,6% din PIB.
Da.
Bun. Tot în perioada asta, noi trebuie să ne ocupăm de apărarea noastră. Și trebuie să mai adăugăm vreo 3% din PIB. 6 cu 3 fac 9. Tot în perioada asta, mai spre sfârșitul perioadei, de prin 2028-2029, se întâmplă un cataclism despre care unii dintre noi îi atragem atenția că se va întâmpla și trebuie să ne pregătim de 20 de ani, eu cel puțin. Și anume pensionarea decrețeilor. Îmi permis să folosesc termenul că sunt și eu din aceeași perioadă. Deci, încă 2%. Deci noi trebuie să facem în 6 ani de zile o ajustare a deficitului de vreo 11% din PIB.
Realizabil?
Doar într-o singură ipoteză.
Care?
De schimbare de mindset. Adică să nu mai stingem incendii și să vedem ce trebuie să facem ca să... Că nu, 11% din ce e acum vorbim.
Păi, da, trebuie să ai un buget mai mare.
Cum facem să creștem referința, adică PIB-ul?
Da.
Și nu prin politici de creștere, creștem salariile, creștem pensiile.
Adică celebru, prin consum.
Celebru wage-led growth a profesorului Sokol. Nu prin creșterea veniturilor ca să creștem consumul pe datorie. Că nu. PIB-ul a crescut semnificativ, fiind finanțat, practic, pe seama consumului, consum care a fost finanțat din împrumuturi.
Pe caiet, nu?
Pe caietul nostru al tuturor.
Pe caietul tuturor,
nu,
da.
Pe caietul tuturor.
Da.
Că, da? Unii au primit pe salarii mai mari, au fost angajați pe salarii mari, pensii speciale, tot felul de...
De care văd că nu se mai vorbește foarte des, că...
Așa, dar de plătit plătim toți. Deci trebuie să schimbăm, ca să putem să ne revenim, trebuie să schimbăm mindset-ul și să redăm încrederea mediului de afaceri onest în România. Și în capacitatea guvernului României, care o fie la, de a o guverna într-un mod eficient.
Cum?
Pentru asta, sunt niște măsuri care, știți, oamenii, când e speranță multă, nu trebuie, că speranță e. Că de-aia au ieșit oamenii la vot atât de mult și de-aia nu s-a întâmplat nenorocirea
din... De frică și
din
speranță, e un mix aici, da.
Trebuie să începem cu niște măsuri care să ne, cum să zic, măcar redea speranță. Care sunt cele mai mari blocaje acum? Că mulți vorbesc de IMM-uri, nu. O economie este tractată de firmele mari, care tractează după ele și IMM-urile, că le dau de lucru. Eu știu că sunt, practic, firma mea de avocatură e un IMM. Da? Noi depindem de bunul mers al companiilor mari. Impostul minim pe cifra de afaceri afectează 70% din firmele cu cifră de afaceri peste 50 de milioane. Cele mai afectate sunt fix cele pe care noi am vrea să le creștem, adică cele din industria prelucrătoare, adică aia care produc. Produc atât pentru piața internă cât și pentru export. Iarăși, deci practic, dacă noi păstrăm impostul minim și din fericire s-a discutat eliminarea lui, din nefericire unii politicieni așa cu care nu prea înțeleg cum merge economia, au zis, domnule, nu putem să eliminăm impostul pe multinaționale. Aiurea, că impostul ăsta afectează mai mult firmele cu capital românesc, pentru care finanțarea e mult mai greu de obținut și mult mai scumpă. L-au băgat înapoi. Dar, în schimb, au introdus limitarea, adică măsura compensatorie, cum ar veni. Cu alte cuvinte, suntem, mediul de business este într-o situație mult mai rea acum, sau nu mult mai rea, mai rea acum decât era înainte de pachetul ăsta. Da? Deci, ăsta trebuie eliminat. Trebuie eliminat impostul, taxa pe stâlp. Ăla e un impozit pe investiții, un impozit pe investițiile în infrastructură. Mai ales dacă vorbim de investiții noi, unde valoarea, baza de calcul e valoarea neamortizată, că n-ai apucat dacă e nou să amortizezi. Iarăși, trebuie să eliminăm că avem situații de quadruplă impunere, adică aceeași sumă statul român o impostează de 4 ori. Și mă refer la dobânzi, pe care dobânzile pe care firmele românești le plătesc la bănci românești, care sunt nedeductibile peste un anumit nivel la împrumutat, sunt impozitate cu impostul pe profit la bancă, sunt impozitate cu impostul suplimentar, deci dublă impunere. Impostul suplimentar la bancă 3, a treia impunere, și impostul la suplimentare nedeductibil, deci quadruplă impunere. Sunt foarte multe lucruri, iarăși reducerea perioadei de reportare a pierderilor. Oamenii, politicienii ăștia care iau decizii, ei cred că înțeleg economia prin prisma combinațiilor cu firme de comisionare pe care ei le au. Investițiile serioase produc profit după mai mulți ani.
Bun, și investițiile da? Serioase trebuie atrase în România pentru a ajunge la un PIB mai mare, că până da. La urmă,
deci,
simplificând,
actualul,
asta este explicația,
context,
nu?
Asta este și una din explicațiile pentru care investițiile străine, ISD-urile, investițiile străine în România pe primul semestru sunt la minim istoric. Da? Și investițiile companiilor românești sunt tot la minim istoric.
Dar de ce ar investi cineva
păi,
în România în acest moment?
Ce om sănătos la cap investește într-o țară în care plătește impozite pe profit înainte să facă profit?
Da, credeți că strategia guvernului Bolojan de aplicare a acestor pachete de măsuri putea fi mai bună, începută altfel, cu mesaje care să încurajeze zona aceasta de investiție și zona de antreprenori, IMM-uri, adică tot ce înseamnă mediul de business, cu cei mici și cu cei mari de pe piața aceasta?
Simpla discuție privind eliminarea toxinei anumite impozit minim pe cifra de afaceri arată că au existat niște tentative, numai că principalul partener de la coaliție are congres în câteva săptămâni și ei cred că dacă vorbesc în continuare cu fața la tribună, tribuna îi mai ascultă. Îi ascultă exact cum l-au ascultat pe premierul Ciolacu când a împărțit bani în stânga și în dreapta și au votat cu aur.
Deci credeți că frâna de mână în măsurile guvernului este din cauza faptului că PSD-ul are congres?
Nu numai. Frâna de mână se mai trage și din zona PNL, că nici acolo. Și acolo sunt oameni care n-au interes să... Tocmai am dat niște exemple mai devreme.
Deci o frână da? De mână tot politică,
deci, acolo
da?
Avem un motor, că toți suntem la frâne.
Da.
Un motor care trage așa, cu stoicism. Și motorul ăsta e domnul Bolojan. Da? Și trage, încearcă să tragă după el așa un... știți, cursele alea sunt niște curse interesante cu niște tractoare care trag o greutate care avansează
da,
și
da,
le frânează.
Da, da. Asta
deocamdată
este
încă
domnul...
tragi. Tractorul e Bolojan.
Premier, da?
Da.
Bun, dar va fi funcțională structura aceasta de coaliție? Știu că e o întrebare un pic politică, dar ne gândim așa la măsurile pe care trebuie să și le asume guvernul, la opoziția aceasta politică și la faptul că astăzi Ilie Bolojan răspunde presei nu mă mai întrebați de demisie, când va fi cazul, vă anunț eu. E sentimentul acesta de tensiune permanentă și de râcă și în coaliție și pe surse și declarații la scenă deschisă de conflict. Unii apără anumite categorii sociale, ceilalți par dușmanii de clasă, cu toate că toți sunt în aceeași coaliție,
păi da,
da?
Da? Categoriile sociale pe care le apără PSD-ul acum au votat cu aur.
Da, asta e un calcul pe care dar trebuie să și-l facă ei la congres, da?
E o luptă de uzură. Eu sper că să trecem peste ea și să ne apucăm de... Mă opresc așa, fac o paranteză. Am participat ieri la o conferință unui studiu reconstrucția economiei sau ceva de genul ăsta. Culmea e că nu, economia nu a fost niciodată mai bine. Dar amenințările la starea asta de bine sunt uriașe. Da? Niciodată nu vorbesc de faptul că, din păcate, un număr mult prea mare de români sunt sub pragul de sărăcie.
Da, și nu dar e împărțit echitabil această vedere, bunăstare.
Da, din punct de vedere, și te uiți pe stradă și te uiți și în cifre, niciodată n-a fost mai bine. Dar amenințarea asta de junk, de suspendarea fondurilor europene, ne face să fim foarte înfricoșați așa de ce se poate întâmpla.
Și amenințare cu incapacitatea de plată, care a fost, exact, a fost doar așa sensibil adus subiectul în discuție. Eram în postura aceasta, fără aceste pachete?
Incapacitatea de plată înseamnă să nu-ți mai poți rambursa ratele scadente și dobânzi.
Da.
România n-a fost niciodată în situația asta.
Dar putea să fie dacă nu s-ar fi intervenit prin aceste pachete?
Nu, alternativ, dacă s-ar fi întâmplat downgrade-ul și nu ne-am mai fi putut împrumuta, probabil intram într-un acord cu FMI-ul.
Pe care nu cred că și-l dorește.
Pe sume mai mari
nimeni,
decât
da?
Data trecută. Să știți că unii început să și dorească, ca să ascundă după fusta.
Bine, asta
FMI-ului, știi?
Exact. Oamenii anul care trecut. Sunt echilibrați și care gândesc în termen corect, nu cred că își doresc.
Deci, ca să poată, probabil că ar fost tăieri masive la pensii, salarii, că astăzi este, am ajuns într-o situație scandaloasă. Noi ne-am uitat, facem tot felul de studii la Tax Institute. Pe primul trimestru, și situația e morolesc la fel și pe întreg semestru, salariile bugetarilor plus asistența socială, care include pensiile, dar nu pensiile speciale, egal 92% din veniturile fiscale ale statului român. Plus dobânzi, 100%. Deja următorul element mare, bunuri și servicii, trecem pe împrumut. Pensiile speciale pe împrumut. Deci numai...
E atât de dezechilibrat,
numai,
de fapt.
Și astea sunt cheltuieli structurale.
Da.
Adică de la an la an. Nu ai hopuri, că ai făcut o investiție și după aia începi să...
Nu, sunt constante lună
sunt
de lună.
Cheltuielile fixe. Da? Ca întreținerea la casă. Ca precum factura la curent, la cablu, alea sunt costuri fixe.
Din ce să mai trăiești? Din ce să mai investești?
Păi
din ce să mai crești?
Împrumut.
Păi da.
Da? Deci suntem... trebuie... Cu cât mai repede, cu atât mai bine. O schimbare de mindset. Deci, acum nu suntem deloc ok. Dar vreau să închid într-o notă optimism. Da. Este extrem de ușor să schimbăm lucrurile.
Așa, pentru asta se întâmple.
Pentru asta este doar nevoie ca guvernul să discute cu bună credință, cu mediul de afaceri onest și cu contribuabili onești, că avem soluții.
Mulțumesc tare mult, Gabriel Biriș, pentru această analiză în Piața Victoriei. Le mulțumesc și celor ce au fost alături de noi pe frecvențele Europa FM. Urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă. Ne reauzim săptămâna viitoare, miercuri, la aceeași oră. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.